Kristus prisikėlė, aleliuja. Marijos radio klausytojai, laidoje Lietuvos šviesuoliai, kartu su jumis istorikė Janina Bucevičė,
garbėzui Kristui
ir aš kunigas Saulius Stumbra. Šiandien laidoje apie vyskupą, kuris gimė kartu su vyskupija. Apie vyskupą, kuris dažnai tikintiesiems buvo tik vyskupėlis. Buvo ganytojas tarp žmonių. Šiandien kalbame apie vyskupą Antaną Vaičių, kurio 100-ąsias gimimo žemėj metinės minime. Miela Janina, vyskupas labai dažnai mėgdavo kalbėti apie savo vaikystės namus ir mažus jo mokslus, taip jis sakydavo savo mokslus įvertindamas. Leiskime gal kalbėti pačiam vyskupui, kaip jūs manot?
Taip, kunigė Sauliau, mano rankose yra knyga Pašaukimo keliu, kurią parašė vyskupas Vaičius. Tai manau, kad geriausiai ir būtų išgirsti tas originales mintis, kurios ir atspindi visą jo gyvenimą ir veiklą. Tai pirmiausiai, kas mane iš jo dar vaikystės namų sudomino, tai būtent klausimas, kada jisai pradėjo galvoti apie kunigystę. Ir čia va gražiai radau jo knygoje tokias mintis. Dabar jau cituoju. Dar visai mažas pradėjau svajoti apie kunigystę. Kas paskatino mane tokiam nusiteikimui? Dabar manau, jog didžiulė įtaka pirmiausiai turėjo gimtieji tėvų namai, gerieji mano tėveliai ir artimieji, taip pat lietuviškoji mokykla ir mokytojai, Šačių parapijoje tuo metu dirbę kunigai ir ypač mano pusbrolis, 19 metų už mane vyresnis, Jonas Ilskis. Jau būdamas kunigu ir eidamas kapeliono pareigas, jis vieną vasarą atvyko iš Ates, iš Šventų Jono atlaidus ir po pietų apsilankė mūsų namuose. Visa tai mūsų mažuosius tiesiog pritrenkė. Linksmai juokaudamas, kunigas Jonas bandė įduoti man saldainių, bet aš nedrįsau jų paimti. Tada jisai paklausė, gal moki kokią eilėraštį? Čia pasirodžiau drąsus. Atsistojęs ant akmens prie trobos lenkščio padeklamavau gana ilgą eilėraštį apie Dariaus ir Girėno žūtį. Turi gerą balsą ir jei būtum kunigas, galėtum neblogus pamokslus sakyti. Pagyrė mane kunigas Silskis ir net paplojo per petį. Prisimenu, kad tada jo pasakyti žodžiai galinga banga nuvilnijo per visą mano širdį.
Tikrai gražus prisiminimas. Bet keliaukim toliau jo paties knygos puslapiais.
Taigi 1943 metais būtent Antanas Vaičius apsisprendžia tapti kunigu ir atvyksta į Telšių kunigų seminariją. Tačiau laikas buvo neramus. Karas, artėjantis vėl frontas 1944 metais. Ir štai jisai labai gražiai vėl aprašo tam tikrus įvykius iš to laikotarpio. Vėl cituoju, antraisiais mokslo metais buvo atimti kunigų seminarijos rūmai. Visos turėtos patalpos, mus klierikus apgyvendino vyskupų rūmose, meldėmės katedroj antrame aukšte. Paskaitos vykdavo priešais katedrą senajame mokyklos pastate, katakombomis vadinamuose. Valgėme Kalno gatvėje, medinėme pastate, jame buvo pirmoji Telšių vyskupijos kurija. Vyskupų rūmose iš pradžių buvo apgyvendintas dideliame kambaryje už didžiosios salės antrame aukšte. Vėliau, būdamas vyskupu, čia turėjo valgomai ir dažnai su meilė žvelgdavau į tą kambario kampelį, kur tada stovėjo mano lova ir mažas stalelis prie lango. Vėliau teko gyventi pirmame aukšte kambaryje pietų pusėje. Ir dar jisai va čia taip gerai irgi aprašo vaizdžiai, kaip atrodė jau artėjantį karo pabaiga 45 metais. Vėl cituoju, dar tebe gyvenant vyskupų rūmose, naktimis retkarčiais virš Telšių praskrisdavo vokiečių lėktuvai. Juos stipriai apšaudydavo sovietų artilerija. Prisimenu, per vieną antskridį kietai mėgojau ir labai nenorėjau keltis, kai buvome raginami kuo skubiau bėgti į Rūsį. aiškiai jutome, kad karas eina į pabaigą ir labai nudžiugome, kai hitlerinė Vokietija kapituliavo. Prie Liepojos apsupti vokiečių daliniai dar ilgai priešinosi, galiausiai ir jie pasidavė. Daug į nelaisvę paimtų vokiečių karių buvo atvaryta į Telšius. Varė juos miesto gatvėmis, kad kuo daugiau žmonių pamatytų. Pamatėme, kad kai varė Kalno gatve pro katedrą žemyn jiem paruoštą lagerį, kur dabar yra miesto stadionas. Bėgome iš arčiau į juos pažiūrėti, stebėjomis gražiomis, švariomis uniformomis ir patys jie buvo sveiki, žvalūs, su kryžiais ant krūtinių, o kokia dar ne jų rikiuotė, koks žygiavimas ir priešingai, kaip vargingai atrodė jų nugalėtojai rusų kareivėliai. Tai va tokie jo atsiminimai. Na, vėliau buvo atimti ir viskupų rūmai, tai jie glaudėsi pas parapijiečius, o 1946 metais kunigų seminarija Telšiuose buvo uždaryta ir jau jisai baigė kunigų seminariją Kaune 1951 metais.
Taip ir baigėsi jo mažieji mokslai, kaip jis sakydavo.
Taip.
Iš tiesų Šatės, jų mylimų tėvelių namai, kaip jis sako, jam labai liko svarbus visą gyvenimą. Ir nežiūrint to, kad baigė tik mažus mokslus, stojo bažnyčios tarnybon. Vėlgi žvelgim jo paties žodžiais į svarbiausias galbūt tarnystės vietas ir įdomiausius nutikimus juose. Žvelgime.
Pirmoji paskirimo vieta 1951-52, tai yra Plungė, kur jisai paskiriamas vikaru. Ir va čia jisai labai gražiai aprašo būtent apie savo, galima sakyti, prisistatymą Plungiai pirmąjį pamokslą. Manau, kad tai bus svarbu ir kunigams šiandieniniam besiklausant. Taigi vėl citata. Savo pirmajam pamokslui Švento Jono atlaidų dieną ruošiausi kaip įmanydamas, sudėjau geriausias mintis, kokias tik turėjau, susirašiau atmintinai išmoko ir vis pusbalsių kartojau. Drąsiai lipau į sakyklą, Plungė šventovė nekiek nemažesnė už Kauno baziliką, buvo ne tik pilna, bet kimšte prikimšta. Minėsiu bavo, bangavo, pro atveras didžiasias duris matėsi taip pat pilna šventorių žmonių. Kalbėjau susijaudinęs iš viso širdies ir iš sakyklos išėjau savimi patenkintas, po kurio laiko pas mane atėjo tėvas Jonas. Tai yra kapucinas Lioslein, kuris buvo likęs uždarius kapucinų vienuolyną Plungėje. Ir draugiškai prabilo, glostydama savo ilgą barzdą. Kunigėlį, ar žinai, ką plungiškė apie tave kalba? Kukliai nuleido akis, laukdamas pagirimo žodžių. Tačiau tėvas Jonas neskubėdamas ėmė dėstyti. Jie kalba, kad vyskupas visada Plungiai skirdavo didelius, aukštus kunigus, o dabar paskyrė mažą, mažą. Vyskupas Plungiai visada skirdavo kunigus, turinčius galingą balsą, o dabar paskyrė silpno balselio. Vyskupo paskirti Plungės kunigai visada po mokslus iš atminties sakydavo, o dabar šis skaito, skaito. Ir braukdamas savo per barzdą kartojo, skaito, skaito. Tėvas Jonas jau senai miręs ir nežinau, kur palaidotas, jis išvyko vėliau į vakarus, bet visada su dėkingumu jį prisimenu. Deja, ir šiandien turiu pasakyti, kad nemažai kunigų kalba taip, kad tikintieji negirdi. Visai neseniai man kažkas pasakė, kai jaunas kunigas perskaitė švento rašto tekstą, ištarė, girdėjote viešpatį žodį, norisi atsakyti, ne kunigėlį, negirdėjau, nesupratau. Ir taip norisi, kad jiem kas nors atvirai, kaip ir man pasakytų, kunigėlis silpnų balsų skaito, skaito, citatos pabaiga.
Ženkime kitą tarnystės vietą.
O kita tarnystės vieta yra vėl vikaras ir jis kurį laiką areštavus kleboną ir ėjęs klebono pareigas, tai yra Klaipėda. Na, Klaipėdoje iš tikrųjų čia jis turėjo tokią, galbūt sakytume, ir nuostabią tarnystę su artimu bičiuliu kunigu Burneikiu, kur jie kartu dirbo, teko jam dirbti ir su prelatu Galdikiu, kuris jam kada yra dėstę seminarijoje, jie sugebėjo patraukti jaunimą, nors irgi į Klaipėdą tuo metu buvo suvažiavę iš įvairių vietų žmonės, bet vis tik tai jisai sugebėjo kartu su Burneikiu suburti ir gražų chorą ir daug jaunimo ateidavo, tačiau aišku tai nepatiko sovietiniam pareigūnam ir jis susilaukė provokacijos. Ir jeigu leisit, aš vėl pacituočiau jo mintis.
Tegu galvo pats vyskupas.
Taip, būtinai noriu papasakoti ir apie patį skaudžiausią mano kaip dvasininko išgyvenimą prieš mane surengtą provokaciją. Buvo mėnesio pirmojo penktadienio išvakaras. Ilgai klausęs iš pažinčių, paskutinis išėjau iš klausyklos ir zakrastėje radau senyvą moterį, laukiančią kunigo ligoniui. Labai sunerimau, nes ligoninėje gulėjo silpna mano mama. Tačiau moteris sakė, kad ligonis labai silpnas ir nori matyti tik mane. Nieko nesakydama, susirengiau ir išskubėjau su ją. Tačiau netrukus, vos priėmusi švenčiausią ligonę kabutėse, linksmai sušuko: kunigėlė, sėskis, aš noriu su tavim pakalbėti. Nieko nesakydamas, gestu parodžiau, kad turiu nusiplauti pirštus, kuriais liečiau švenčiausią, o ji vėl sušuko: nereikia, senutė išėjo, sėskis, pakalbėkim. Įėjęs į virtuvę paieškoti vandens pirštam nusiplauti, pamačiau, kad senutė stovi pasislėpusi už durų. Iškart supratau, kad čia kažkas ne taip. Užbaigęs reikalingas maldas, greitai išėjau, pasakęs, jog turiu bėgti pas mamą, kuri ligoniniai merdėja. Kitą rytą tai papasakojau Burneikiui. Abu buvome tos pačios minties, kad čia yra organizuojama provokacija. Praėjus dviem dienom, štai vėl zakrastėjo ta pati senė. Kreipėsi mane: ligoniai visai prie mirties ir reikalauja tik tavęs. Ligonė nenormali arba provokatoriui, atsakiau, ir neisiu, jei norite, prašykite kunigą Bronislovą. Burneikį: ne, aš pas ją neisiu, tvirtai pasakė Bronislovas. Senė labai nepatenkinta, kažką burbėdama apsisukusi išėjo. Na ir čia citatos pabaiga, bet aš noriu pasakyti, čia būtų labai ilgas skaitimas, kad ta moteris vėl pasirodė, jau bažnyčioje visiškai sveika, sukėlė didžiulį triukšmą ir bandė aiškinti, kad jisai atseit yra jos mylimasis. Na ir ją suvedžiojęs, apsimetęs kapitonu ir vyko, netgi prasidėjo teismas ir na, paaiškintas ir kunigas Antanas Vaičius irgi padavė į teismą už šmeištą. Na, o baigėsi tuo, kad vis tik tai nepavykus nieko įrodyti, buvo nemažai liudininkų, buvo jinai atsijėmė savo pareiškimą. Na, o teisėjas, pasikvietęs kunigą Vaičių, mandagiai irgi paaiškino, kad kaltintoja netgi kažkur dingusi, atsiėmusi savo skundą, ir gerai būtų, kad ir jis atsiimtų. Na ir tada jisai nutarė jau nebetęsti viso šito. Ir kaip jis vėl čia cituoja, jau čia būtų jo citata: tai aš pasakiau maždaug tokius žodžius teisėjui: kaip kunigas, aš šio pasaulio teismuose nebeieškau teisybės ir savo skundą atsiimu. Tai va, tai provokacija prieš jį subliuško.
Tai ką, keliaujame kitą vietą?
Na, ir kita vieta, tai būtent jau jo klebonystė. Ir pirmoji klebonystės vieta, jau kaip parapijos vadovo, tai buvo Salantai. 1959-62 metai, kur vėl jam teko labai daug rūpintis remontais, nes bažnyčia buvo per karą nukentėjusi, klebonija apleista, reikėjo kapitalinio remonto. Na ir čia irgi tikrai buvo nemažai bėdos, ieškant ir skardos ir bandant remontuoti. Bet jis vėl sugebėjo, dirbdamas ir pats su parapijiečiais, surasti bendrą kalbą ir bažnyčią atrestauruoti ir kleboniją, bet ir sutelkti jaunimą, bet tai nepatiko be abejo partijos vadovams, jo labiau, kad mažėjo ir stojančių komjaunimą mokinių Salantuose ir jisai buvo priverstas, kaip sakant, palikti Salantus, aišku, čia jau įsikišo įgaliotinis ir reikalavo iš vyskupo Maželio, kad jis būtų iškeltas iš Salantų. Na ir tada jisai atsiduria lauko sodoje, kaip irgi gražiai jisai čia prašo savo atsiminimuose, kad vyskupas pasikvietęs jį jau po to, kai teko jam palikti Salantus, jis taip gražiai sako, man reikia mažo kleboniuko, mažai parapijai. Na ir jisai sutiko atvykti būtent į lauko sodą. Na ir čia irgi jis patyrė įvairių tokių, sakytume, nuotykių. Nes irgi vėl bažnyčia apleista, remonto reikia, per stogą bėga vanduo. Aišku, elektros nėra ir va čia galbūt vis tik tai aš jums pacituočiau iš jo, kokia buvo sudėtinga tuo metu kunigų bažnyčios situacija ir koks buvo valdžios požiūris. Tai va citata, pirmas susikibimas į klepus įvyko dėl elektros. Tuo metu lauko sodoje buvo vedama aukštos įtampos elektros linija. Visi džiaugiasi, kad dabar galės naudotis elektra. Čia yra 1962 metai, primenu. Nedelsdamas ir aš paprašiau, kad elektra būtų įvesta bažnyčioje. Gavau grubų ir labai įžeidžiantį atsakymą. Klebonė, tavo davatkom duosime elektrą tik po to, kai bus apšviestos ir apšildytos visos mūsų kiaulės. Tai va, tai buvo va toks labai, sakytume, grubus atsakymas į tikrai pagrįstą prašymą. Bet dar įdomesnis atvejis atsitiko, kaip reikėjo dengti stogą. Nes vėl primenu, ką dabartiniai mūsų klausytojai net nesuvokė, na gal dar vyresnieji, kaip promiglą prisimena, nes ačiū Dievui, mūsų atmintis veikia taip, kad mes užmirštam blogus dalykus. Taigi, tada trūko medžiagų ir buvo labai sunku gauti, reikėjo gauti paskirą, o ypatingai bažnyčiai tai sunkiai duodavo. Bet tuo metu, kaip tik buvo paskelbta tokia akcija, siekiant, kad daugiau priduotų bulvių, kad jeigu už bulves buvo galima gauti šiferį, tada klebonas Vaičius kreipėsi savo parapijiečius, kad jie priduotų bulves ir gautų šiferį. Taip ir atsitiko, žmonės tikrai aukojo, nesuprato, kad tai yra labai svarbu. Tas bulves nuvežė, gavo lapelius, gavo už tas šiferį, bet kai visa tai jau buvo sutvarkyta ir dėja iš Vilniaus atėjo įsakymas, kad negalima dengti bažnyčios, o šiferis turi būti skirtas statomos mokyklos stogui. Nors čia parapiečiai aukojo būtent bulves. Ir tada kunigas Vaičius nutarė nepasiduoti. Pasitarė su vyskupu Maželiu, va sugalvojo tokią akciją, apie kurią, aišku, niekas nežinojo, bet reikiamą dieną, kai turėjo dengti stogą, jis nepasakė, kad negalima dengti dengiams. Na ir štai kas tada dėjusi, tada leiskit, aš vėl leisiu kalbėti pačiam vyskupui Vaičiui. Ta lemtinga sekmadienio rytą tyčia pramigau, nesikėliau ir gulėjau lovoje. Staiga į duris ėmė belstis vargonininkas Erensas. Klebonėlį kelkį suvažiavo visas būrys vyrų ir jau ruošėsi bažnyčios stogą dengti. Bandžiau neleisti, bet jie mane nuvarė šalin. Apsidžiaugęs tokia gera pradžia, greitai pakilęs, perspėjau vargonininką, kad nesikištų ir pasakiau, jog bėgu į paštą skambinti vyskupui. Bėgdamas pamačiau, kad mano vyrai jau ant stogo. Pašte dirbo gera katalikė, man labai prielanki Jonkienė. Į puolęs pas ją paprašiau, kad kuo skubiau sujungtų mane su vyskupu. Matyt, gerai vaidinau, nes pirmiausia, jinai puolė man ieškoti valerijonų lašų. Žinoma, aš jų neatstumiau. kai mane sujungė išgazdintų balsų prabilau. Ekscelencija, atleiskite, kad tokiu laiku jūs trukdau, bet esu dideliai bėdoj. Kas atsitiko, kunigė Antanai, išgirdau ramų vyskupo balsą. Suvažiavo didžiulė brigada vyrų, atsivežė kopėčias, kitų įrankių ir jau pradėjo bažnyčioje stogą dengti. Nu kas tu per klebonas, džiaukis, kad atvažiavo ir padėkok jam už tai. Bet Vilnius per rajono pavaduotojai uždraudė mums dengti stogą. O ar tu organizavai tos žmonės, paklausė vyskupas. Ne, jokių būdų ne. Tai ir nesikišk, atsakė vyskupas, ir ramiai laikyk tikintiesiam pamaldas, nes buvo sekmadienis, užbaigė vyskupas. Ponė Jonkienė pakartotinai siūlė man valerijono lašų, bet aš vos besusilaikydamas savo džiugavimą, dūmiau atgal į kleboniją, beveik balsu kartodamas. Ačiū tau, Dieve, ačiū, kad man pavyko taip gerai suvaidinti. Niekad taip jautriai nebuvau laikę šventų mišių, kaip tą sekmadienio dieną. Virš stogų brūzdėjo darbininkai, nuo jų smūgių drebėjo visa lauko sodo bažnytėlė, tikinčiųjų akise žibėjo ašaros. Jutau, kaip ir mano širdis iš džiaugsmo virpėjo. Tai ir štai, va taip, galima sakyti, per dieną, per vakarą buvo uždengtas stogas. Na ir jau po to sovietų valdžia gavo susitaikyti.
Nu, galiu paliudyti, jog vedant rekolekcijas būtent toj mažytį lauko sodos bažnytėliai metų pabaigoje dar sutikau moterį, kuri pamena tą stebuklingą įvykį, bet jinai tą prisimindama lygiai taip pat kalbėjo su ašaromis akise. Taip, labai gražūs tarnystės prisiminimai, bet drįstu mėlyjams klausytojams dar kartą priminti, tiesiog perbėgti galbūt per svarbius biografinius faktus, kadangi dar daug ką turim pasakyti. Taigi primenu, kad vyskupas gimė Geidučių kaime Šačių parapijoje, 1950 metais išventintas kunigu, 75 metais tapo Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros kapituliniu vikaru, 1982 metais nominuotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros apaštališkuoju administratoriumi. 1982 metų Liepą Kauno arkikatedroje bazilikoje konsekruotas vyskupu. 1986-1999 metų laikotarpiu Vatikano dvasininkijos kongregacijos narys. 89-2001 metais Telšių vyskupijos ordinaras. 2001 metais vyskupas Antanas Vaičius sulaukęs 75 metų amžiaus pagal kanonų teisės nuostatus įteikė popiežiui atsistatydinimo raštą. 2001 metais gegužės 13 dieną popiežius Jonas Paulius II priėmė jo atsistatydinimą ir paskyrė vyskupą Antaną Vaičių Telšių vyskupijos apaštaliniu administratoriumi. 2002 metų sausį vyskupas Antanas Vaičius atleistas iš Telšių vyskupijos apaštalinio administratoriaus pareigų. Dera priminti, kad šalia savo mažų mokslų jis buvo Klaipėdos universiteto garbės daktaras ir Lietuvos Respublikos apdovanotas Gedimino ordino komandoro kryžiumi. Taip, mėlyi, iškalbingi gyvenimo faktai liudija, jog teko būti jungties ar perėjimo vyskupu. Griuvo sovietinė imperija, prasidėjo sąjūdis, naujas vyskupijos gyvenimo etapas ir nors to neminė oficialūs biografiniai faktai, tarp svarbiausių darbų buvo vyskupų rūmų susigražinimas, kunigų seminarijos atkūrimas, net įkūrimas mažosios kunigų seminarijos. Ir visa tai buvo tikrai nelengva. Noriu pasidalinti, mėlyjei, Katalikų bažnyčios kronikoje užfiksuota pirmąją jo kaip vyskupo kalba jau Telšiuose. Štai ką rašo kronika. Telšių vyskupijos kunigų vardu kalbėjo kunigas Klemensas Arlauskas, išreikšdamas visų kunigų didžiausmą dėl šio šventojo tėvo paskirimo. Atsakydamas į sveikinimus, vyskupas Antanas Vaičius kalbėjo taip. Broliai, kunigai, svečiai ir savieji, brangūs telšiečiai, labai brangus ir mielas jaunime, vaikučiai mažieji ir seneliai, aš giliai sujaudintas, ir tiesiog sukrėstas nerandu žodžių, kaip padėkoti už šitą sutikimą. Pirmiausia, noriu tarti ačiū visagaliam Dievui už begalinę meilę, kurią jis man parodė leisdamas gimti ten, kur bėga šešupė, kur nebūnas teka, ten, kur šatryja, rambynas, vilijas rauni, leisdamas gimti ir aukti tikinčių tėvų šeimoje, kur buvo daug vargo ir skausmo, kur dažnai trūko net juodos donelės, bet kur buvo malda ir giesmės, kur skambėdavo vakarais dainos. Noriu padėkoti šventajam tėvui Jonui Pauliui II už ypatingą pasitikėjimą, kad man menkam silpnam eiliniam kunigui patikėjo šias atsakingas pareigas. Būti Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros apaštaliniu administratoriumi. Noriu tarti didžiausius ačiū Telšių katedros garbiems kapituliarams ir Klaipėdos prelatūros tarėjams, kurie sunkiais vargais mano kaip kapitulinio vikaro valdytojo metais visų nuo širdumų mane rėmė ir palaikė. Ačiū visiems Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros kunigams, kurių paramą visada jutau, bet ypatingai sunkiausiuose mano gyvenimo momentuose. Ypatingas ačiū mažiesiems vaikučiams, jaunimui, tėvams ir motinoms, seneliams, visiems tikintiesiems, rėmusiems ir palaikiusiems mane savo maldomis. Ačiū Lietuvos vyskupams, kurie mane šiandien konsekravo, jų meilę prielankumą visada jutau. Jau žiūrite į mane ir klausiate, koks tu dabar būsi, kaip atliksi vyskupo pareigas. Iš tikrųjų, aš esu baimės ir rūpesčių pilnas. Žinau, kokį žingsnį šiandien žengiau ir kokią atsakomybę aš prisiemiau. Man šiandien buvo pasakyta daug gražių žodžių, kuriuose buvo įpinta ne tik įspėjimų. Atvykau šį rytą pas Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininką vyskupą Liudviką Povilonį, turėjau kartu su Kaišėdorių vyskupijos apaštaliniu administratoriumi vyskupu Vincentu Slatkevičiumi prisiekti, ką mes ir padarėme, šią valandą norisi tą priesaiką savai žodžiais atkartoti. Visas jėgas skirsiu tik Dievui ir vien tik Kristaus bažnyčiai. Neieškosiu nei poilsio, nei ramybės ir ką tik galėsiu darysiu, kad klestėtų katalikų bažnyčia mieloje mūsų Žemaitijoje. Kai priesaiką duodu jums žodį ir užtikrinu, kad visą save paukosiu ir visas jėgas atiduosiu dėl Kristaus ir bažnyčios. Kartu prašau jūsų pagalbos. Šiandien Kaune pasakiau. Glaudžiuosi prie jūsų ekscelencijos vyskupai, kaip prie savo dvasios tėvų, kurie šiandien mane pagimdėte vyskupu. Šį vakarą kartoju jums, glaudžiuosi prie jūsų broliai kunigai, kad jūs man padėtumėte, kaip linkėjote ištverti ir ką galima padaryti dėl Dievo ir bažnyčios. Glaudžiuosi prie jūsų brangus tikintieji, kad savo maldose mane prisimintumėte ir palaikytumėte. Iš tiesų jautri vyskupo kalba ir čia galbūt dera priminti mėlyjams tikintiesiems, kad nuskambėjusio jo kalboje buvo, kad vienam Dievui tarnausiu. Ir jo vyskupiška šūkis yra soli Deo. Vienas Dievas vienam Dievui. Taigi iš tiesų labai iškalbingas ta šūkis, kuris netgi pavaizduotas po rūpintojėliu, kuris po tą Lietuva po tą Žemaitiją įsikūręs jo vyskupiškame herbe. Taip, iš tiesų, visa tai labai miela prisiminti. Bet noriu pakviesti mielus klausytojus išgirsti dar vieną labai svarbų įvykį Romoje, kai Lietuva šventė savo krikšto 600 metų jubiliejų Romoje buvo paskelbtas palaimintuoju arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Delegacija iš Lietuvos vadovavo vyskupas Antanas Vaičius. Ir ten taip pat sužibėjo. Tad, miela Janina, papasakokit jo įspūdžius iš amžinojo miesto.
Taigi vėl kunigė Sauliau, leiskit pacituoti būtent jo žodžius iš jo knygos Pašaukimo keliu. Viskas turėjo vykti griežtai pagal numatytą tvarką. O toje tvarkoje nebuvo nei mano padėkos žodžio, nei tuo labiau šventojo tėvo kojų pabučiavimo nebuvo numatyta. Iškilmių metu man noras tarti žodelį ir padėkoti šventajam tėvui nenumaldomai didėjo. Kreipiausi į monsinjorą Bačkį, kuris visą laiką stovėjo netoli manęs ir klausiau, ar negalėčiau keliais savai žodžiai padėkoti šventajam tėvui ir pabučiuoti kojų. Monsinjoras atsakė, kad galiu daryti kaip noriu. Gerai pamenu, kad įėjusi baziliką pasigirdo galinga lietuvių giesmė, o Kristau pasaulio valdove, su tavim eina tautos gyventi, su tavim eis visa Lietuva. Taip jaudinausi, kad akis pritvino ašarų. Bazilika buvo pilnutėlė tikinčiųjų. Prie suvažiavusių lietuvių iš viso pasaulio prisijungė ir kitų tautų maldininkai. Altorius skendėjo gėlėse. Priekinėse eilėse stovėjo kardinolai, diplomatinių korpuso nariai, daug kunigų lietuvių ir kitų tautybių dvasininkų. Vaizdas toks nuostabus ir nuotaika tokia pat kili, kad sunku žodžiais išreikšti. Kai popiežius Jonas Paulius II Dievo tarną arkivyskupą Jurgį Matulaitį paskelbė palaimintuoju, nuskambėjo galingas amen, amen, amen. Sukaupęs visas dvasinės ir fizinės jėgas, tvirtu balsu kreipiausi į šventąjį tėvą ir jam padėkojau. Tai buvo trumpas programoje nenumatytas padėko žodis visos krikščioniškos Lietuvos vardu. Teksto nebuvau paruošęs, jis gimė mano galvoje Švento Petro bazilikoje stovint prieš altorių. Tikrai pats Dievas įkvėpė mane ir davė jėgų tai padaryti. Ištaręs kelis lotiniškus sakinius, žengiau prie šventojo tėvo ir puoliau jam į kojas. Pajutau, kad esu keliamas ir kai atsistojau, jis tėviškai mane apkabino. Visa bazilika ėmė ploti. Atsisukęs pamačiau nustebusius ir susijaudinusius kardinolus ir diplomatus. Supratau, kad visi išgyvena šiltus jausmus, matydami, kaip pavergta Lietuva atsidėkoja šventajam tėvui. Per šventasias mišes man teko didžiausia garbė, buvau pakviesta šalia Jono Pauliaus II, o tariant maldo žodžius tėvę mūsų, jis gestu paragino, kad garsiau gėdočiau į mikrofoną. Man visada nedrasu gėdoti, bet supratęs paraginimą, tą maldą sugėdojau taip, jo grįžęs į Lietuvą daugeliu buvau net pagirtas.
Tikrai labai nuostabus prisiminimas čia. Pratesiant galbūt ypatingą vyskupo Antano Vaičiaus ryšį su šventuoju Jonu Pauliumi II, daug kartų jam teko kartu melstis jo privačioje koplyčioje su Romoje studijuojančiais kunigais. Ir jis visat prisimindavo, su kokia meilė popiežius ne tik sutikdavo, bet ir tą bendrystę išgyvendavo. Tai iš tiesų galbūt tarp žemaičių ir beveik lietuvių užsimezgė tokia širdžių draugystė, galėtume sakyti. Iš tiesų labai gražūs prisiminimai, bet gyvenimas taip nutinka, kad ir vyskupas Antanas Vaičius iškeliavom žinybin ir jau ne vieni metai prabėgo nuo tos dienos. Ir štai norėčiau paskaityti keletą įspūdžių arba minčių, ką žmonės kalbėjo, sužinoja apie vyskupo Antano Vaičiaus mirtį. Cituoju žmonių mintis. Jis buvo ir bus mūsų vyskupėlis, nes jo kuklume, šiltume ir apaštalo dvasios didybėje tilpo visi. Vien iš ganytojo kreipinių, mano mielas, mano brangus, broliai žemaitėliai, visi gaudavome po žiupsnį šilumos. Mūsų mylumas vyskupas turėjo didelę širdį ir subtilo jumoro jausmą. Jis puoselėjo blaivybę, susiklausimą, tikėjimą, viltį ir meilę, taip pat pagarbą mūsų žemėje ir viskam, kas dora ir gera. Šis žmogus tiek daug savęs išdovanojo kitiems, kad jo prisiminti neįmanoma. Atskleisiu vieną paslaptį šiandien prieš įrašančią laidą, padariau blitz interviu. Dviejų žmonių paklausiau pirmą mintis, išgirdus žodžius vyskupas Antanas Vaičius. Tai pirmas išgyvenimas buvo vienos jaunos moters, sako, tai prisveikinimai iš Kalėdų ir Velykų. Sako, tokiu švelniu, beveik dainuojančiu balsu jis sveikindavo tūkstantinę minę susirinkusią Telšių senutėliai katedrui. Kitas, labai trumpas, kavelė. Ir turbūt daugeliu, kas yra užsukę į jos svetingus namus, žino tą stebuklingą žodį, ką tai reiškia. Taip, mylėji, laida deja bet skuba pabaigon. Ir kuo giliau giliniesi, tuo labiau supranti, kiek nelengvas buvo vyskupo kelias. Tai labai gražiai Janina pristatė ir iš Klaipėdos, ir iš Lauko sodos, o dar kiek liko tarp eilučių nepasakyta. Šiandien mums, šiandienos vaikams, Telšių vyskupijos kunigams, kurių yra nemaža dalis būtent jo rankų uždėjimų išventinti kunigystei, belieka malda sveikinti vyskupą Antaną su gimimo šimtmečiu ir melisti gerą į Dievą, kaip jis pats sakydavo, jam gailestingumo. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, laidoje Lietuvos šviesuoliai apie vyskupą Antaną Vaičių kalbėjusi istorikė Janina Bucevičė.
Ir dar prieš pabaigą aš noriu pasakyti, kunigė Sauliau, jūs sakėte, kad jo herbe buvo rūpintojėlis. Ant jo kapo taip pat yra garsaus skulptoriaus Antano Chmeliausko rūpintojėlis. Tai va tiek dar mažas priminimas iš jo gyvenimo. Ačiū su Dievu ir dar gražių šviesių Velykų šventės tasos.
Tai prisidedu prie Janinos palinkėjimo. Aš kunigas Saulius Stumbra. Būkite palaiminti. Kristus prisikėlė. Aleliuja.
Tikrai prisikėlė. Aleliuja.